racut. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa, galgala kanatti Waaqayyoo oolmaa keessan har'aa bareechee eegee isin tiksee yoonaan isin ga'eera. Hunduma keenya iyyuu ga'eera. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dhaggeeffattootaa, dhugumaan Waaqayyo tiksee gaariidha. Akkuma sagaleensaa jiru isatu nu tiksee. Egaan har'aa Waaqayyoo akka jiraannu kan nu taasisee fi waan nutti dubbatu waan qabuufidha. Kanaaf Waaqayyo anatti dubbadhu, jireenya kootti dubbadhu, na biran darbinii jennee Waaqayyoon gaafachuu qabna. Waaqayyo iddoo itti bannee, iddoo itti kufnee nu barbaadee jireenya nuuf kenne. Kanaaf jireenya nuu kennuun isaa immoo akka nuti isaaf jiraannuuf. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati jaalalaa, ati guddaadha. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin baraa hamma baraatti ulfinni siif haa ta'u. Iddoo itti kufne, iddoo itti barbanne, kan nu barbaadisi, kan nu argatisi. Yaa Waaqayyo jireenya keenya sababade, kan fooyyesse, kan nu miidhagsesi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Gooftaa abbaa araaraan guutuu, gooftaa gara laafessaa, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Egaan yaa Waaqayyo har'a kan nu barbaade dhugaadha si'i. Ani jireenya koo akka argamu kan na godhe si'i. Obboleessa koo obboleettii koos akkanuma. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Nu barsiise, nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettii keenya Ababaayee Hundees Waaqayyo ishee eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, sagantaa keenya darbe keessatti gara Ibrootaa ergaa barreeffame qo'achuu jalqabneerra. Boqonnaa 3 lakkoofsa 11 gara xumuraa yookaan gara dhumaarraa kaanee itti fufne. Guutummaa boqonnaa 3 xumurree jechuudha. Sagantaa keenya darbe keessatti keessumaa sagantaa darbe keessatti kan nuti ilaalle waa'ee amantii dhabu yookaan waa'ee amanuu dadhabuuti. Iddoo boqonnaa kootee hin galanii jedhee Waaqayyo sagalee isaa kakaadhaan kan inni jabeessee fi sabni suni waan inni isatti amanuu dideefi yookiin amanuu dadhabeefi akkuma nuti dubbifni boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti iddoo boqonnaa kootee hin galanii jedhe warri isa amanuu dadhaban har'as taanaan keessaa baafnee jabeessinee kan nuti dubbannu warri Waaqayyootti amanuu dadhaban yokan amanu him barbane iddobo konna waqayyo tigalu hindendani sababini sas cubbuni saba israiluta amanu isu isani ture harrasi amanu dadabun kenya cubbuda cubbunimmo iddobo konnati nugalchun dandawo harra cubbu ke sadetebia ani namo waqayyoti ani waqayyo wajjin tokkumman qaba kanjennu yojranne inni kun dogongora waan ta'eefi inni kun badiisatti nu geessa waan ta'eefi yerooma sagalee kana amma dhaga'aa jirru kanatti deebi'utu nuuf ta'a. Sabni Israa'el waggaa 40 lafa onaa keessa kan isaan naanna'anii baay'een isaaniis lafa onaa keessatti kan isaan dhumaniifi amantii dhabuu isaaniiti. Waaqayyo utuunni isaanitti dubbatu isaan garuu isa dhaga'uu hin barbaanne kanaafi lafa onaa keessatti afanii. Harra nuyi lafa onaa keessa deddeebi'aa jirra. Lafi onaa kuni biyya lafaati. Biyyi keenyaa inni bara baraa iddoo dhaaluuf jirru mootummaa Waaqayyo isa waaqarraati. Isa kana immoo nama amantii qabu duwwaatu dhaala. Dhugumaani amantiidhaan gara Kiristoositti yoo deebine golgaan fuula keenya dura jiru nu duraa ni fuudhama. Golgaani nuyi fi Waaqayyoon gargar kutee jiru nu gidduuti ni ka'a. Eeyyee harraa inni nuyi sagalee Waaqayyo itti dhageenyu utuu hin darbin guyyaa guyyaatti wal jajjabeessina sagalee jedhus dubbifneerra ergaa gara birootaarraa. Harra inni nuyi sagalee Waaqayyo itti dhageenyu utuu hin darbin guyyuma guyyaatti walaa jajjabeessinu. Cubbuu hojjechuu yeeyyittuma fufne booddee sadarkaa tokkorra yommuu geenyu sammuun keenya nu adoodee waa'ee cubbuu sanaa fi nu ceephaa'u ni dhiisaa. Yommuu sammuun keenya nu adoodu immoo cubbuun cubbuu fakkaatee nutti hin mul'atu. Isa kanagaa sirriitti ilaallee turre sagantaa keenya keessatti Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu akka sammuun keenya adoodu tun ta'in hamma dhumaatti amanamaa taane amanannaa keenya immoo Waaqayyo irra akka godhannudha. Kanaaf harraa Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu amananne gara boqonnaatti akka galludha. Egaan asirratti akkuma sagantaa keenya darbe keessatti ilaallee gosi boqonnaa 5 akka jirudha. Hojii Waaqayyo hojii uumuusaatii erga xumure yookaan erga raawwatee booddee boqochuu isaa ilaalleerra. Inni kun boqonnaa isa jalqabaati. Biyya Kanaanitti erga galanii booddee boqonnaan jirummoo sabni Israa'el biyya Kanaanitti erga galanii booddee boqonnaan jirummoo boqonnaa isa lammaffaadha. Kiristoositti jiraachuu keenyaan boqonnaa nuyi argannu yookaan qabnu boqonnaa isa sadaffaadha. Kiristoosiin qulqullaa'u keenyaan boqonnaa nuyi qabnu yookaan argannu immoo boqonnaa isa afuraffaa siya ta'u mootummaa Waaqayyoo irratti yommuu gallu yookaan mootummaa isa waaqarraatti yommuu seennu boqonnaa nuyi argannu immoo boqonnaa isa shanaffaadha. Kanaaf egaa har'a boqonnaa kanatti mam keenyatu gale ammam keenyatu gara boqonnaa Waaqayyo kennuutti galaa jira. Sabni Israa'el baroota dheeraa sana lafa onaa sana keessaa akka isaan jooran kan taasisee biyyatti abdii sana galuudhaa fi amantii waan hin qabnee fi biyya gabrummaa biyya Masrii akka ba'aniif amantii qabu turan garuu biyya aannaniif damma yaasa jedhame sanatti galuu hin dandeenye. Dhugumaan yoo hubannee ilaalle gara cubbuu isa biraatti kan nu geessu sagalee Waaqayyoo kana amanuu dadhabu keenya. Harra sagalee Waaqayyoo yeroo dhageenyu amanuun yoo hin dandeenyu ta'e cubbuu gara biraatti nu oofaa jechuudha. Gara xumuraatti kan nuti dubbifne xumurree Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 19. Egaa isaanii amantii dhabuu irraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nuyi ni argina. Amantii dhabuu irraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nuyi ni argina. Harroo anaafati amantii qabnaa obboleessa koo obboleetti. Ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 4 jalqabna har'a walii wajjin kan nuti ilaallu. Lakkoofsi garri jalqabaa boqonnaa 4 kanaa waa'ee mamoo yookaan amanuu dadhabuu boqonnaa 3 keessatti akeekkachiisa jalqabamee ture itti fufee nu ilaalchisa. Mee boqonnaafur lakkoofsa tokko irra isa jiru walii wajjin dubbifna. Ibroota boqonnaafur lakkoofsa tokko irra isa jiru ilaalla. Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaa fi abdichi ammayyuu waan hin raawwatamin jiruu fi isin keessaa namni tokkollee booddeetti kan hafe fakkaatee akka hin argamnetti kottaa sodaachaa ni eeggannaa sagalee jedhu argina. Kottaa sodaachaa ni eeggannaa. Barreessaan ergaa kanaa isin keessaa namni tokkollee booddeetti kan hafe fakkaatee akka hin argamnetti kottaa sodaachaa ni eeggannaa jedha. Namoonni tokko tokko sagaleen Waaqayyoo kun waan waliin mormu waan isaanitti fakkaatuu fi kutaa kitaaba qulqulluu keessaa yaada adda addaa funaananii dhiyeessuu yaadu. Fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti hafuurri isin fudhattani hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura gabrummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti jedha. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti immoo Waaqayyo hafuura humna kan jaalalaa fi kan of qabuu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne jedha. Kutaan kun lamaanii sodaachuun akka nurra hin jirre kan argisiisu yoo ta'e iyyuu Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti immoo sodaachuu akka qabnu nutti dubbata. Kutaalee waliin kan morman fakkaatan kana attamitti waliin firoomsuu yookaan wal fudhachiisuu danda'ama? Kanaafis deebii quubsaa fi amansiisaa qabna. Balaa ibiddaa ni sodaanna hundumti keenya. Akkasumas bofa nama hedduu ni sodaanna. Sodaan akkasii kun sodaachuuma sirrii waan ta'eef barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo kan tuffannuu fi salphifne kan ilaallu yoo ta'e sodaachuun barbaachisaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoof iddoo kennuun akka nurra jiru beekne sagalee Waaqayyoo tuffachuu dhiisuu sodaachuu qabna. Hubannaa sagalee Waaqayyoo hin qabnu yoo ta'e sodaachuu qabna. Namoonni tokko tokko waan gaarii waan dubbatan isaanitti fakkaate sagalee Waaqayyoo akka hin beekne mul'isu, wallaalummaa isaanii bakkee baasu. Kanaafiyyuu barreessaan ergichaa sodaadhaa yommuu jedhu sodaa barbaachisaa ta'e dubbataa jechuudha. Yookaanis immoo sodaa nuti sodaachuu qabnu dubbataa jechuudha. Namni tokko yeroo waa'ee sodaa ibsu fakkeenyaaf ijoollee koo wajjin gara bashannanaa yommuun adeemu konkolaataa irraa akka isaanii of eeggatanii fi karaa bukkee yookaan karaa cina irra akka isaanii adeeman isaan akeekkachiisaa nan gorsa. Yommuu biiftuun lixxee galgala ta'us ganda nama sodaachisu yookaan naannoo nama sodaachisu keessa akka isaanii hin darbine isaan nan gorsa jedhee ture. Egaa namni kun ijoollee isaatiif ni sodaata. Sodaan kunis jira jechuudha. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 yeroo dubbifnu immoo misraachuu isuma nutti himametu isaanitti lallabame. Haa ta'u iyyuu malee isaanii warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalaminiif dubbichi dhaga'ame sun isaan hin gargaarre jedha. Isuma nutti himametu isaanitti lallabame. Isaan amantiidhaan waan hin fudhatiniif yookaan ittiin jiraataniif warra jiraatanitti warra gara Waaqayyoo ta'anitti hin dabalamne jedha. Kutaan kun waa'ee warra sagalee misraachoo dhaga'anii fayyina argatanii dubbata. Namoonni kun sagalee wangeelaa dhaga'anii turan garuu amantiidhaan hin fudhanne dhaga'uun maal godha? Firdiif nama taasisa. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti immoo akkana jedha. Ammas nuyi warri amannee iddoo boqonnaa sanatti ni galla. Waaqayyo hojii uumuu isaatii raawwateera. Isaaniin garuu yeroo dheekkamsa koo sanatti isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera jedhe. Egaan yaafuroota koo nuyi har'a kiristoositti amanuudhaan gara boqonnaa kanaatti galleerra laata. Hojii gaarii fi waan qajeelaa hojjennee isa akka amantiitti lakkaa'achaa jirra laata. Akkas taanaan kiristoositti amanuudhaan humna nu barbaachisu hin fudhatin jirra jechuudha. hojii gaarii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e nan amana. Haa ta'u iyyuu malee hojii gaarii hojjechuun firii fayyinaati malee ofii isaatiin nama fayyisuu hin danda'u. Yookaanis immoo hojiin gaarii nama fayyisaa jechuu miti. Ibroota boqonnaa 4:4 irratti immoo akkas jira. Ibroota 4:4. Waa'ee guyyaa torbaffaatiif immoo iddoo tokkotti guyyaa torbaffaatti Waaqayyo hojii isaa hundumaatti boqoteera jedhameera jedheetu dubbata. Waaqayyo hojii isaatti boqochuu isaa mul'isa. Waaqayyo gaafa guyyaa torbaffaa boqote guyyaa sanbataa inni nuyi jennusi isa kana. Fayyinaafis guyyaa sanbataa eeguu nu hin barbaachisu. Sababiin isaas amma sanbata keessa jirra. Egaan yaa firoota ko, Kiristoositti amanuudhaan gara boqonnaa kanaatti galtaniittumoo ammayyuu lafa onaa keessa jooraa jirtu? Isin gaaffii kootiif deebii akkanaa deebistan nan amana. Yeroo kanatti jooraa jirtumoo dhukkubsataa, tirataa, huuqqataa jirtumoo? Dhuguma boqonnaa Waaqayyo itti sin waame bobaa Yesuus Kiristoos jala iddoo boqonnaan jiru kanatti galtaniittu laata? Ibroota boqonnaa 4:5 irratti akkana jira. Ibroota boqonnaa 4:5 walii wajjin dubbifna. Yeroo dheekkamsa isaatti immoo isaanii matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee dubbadheera. Ammas iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan misraachoon itti himame sun immoo sababii amanuu didanii fi iddoo boqonnaa sanaatti hin galin hafanii sagalee jedhu argina. Iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafan. Boqonnaa fayyinaa keessa jiru akka nuyi hin argine kan nu taasisu amanuu dadhabuu keenya. Boqonnaa fayyinni keessa jiru akka nuti hin argine kan nu taasisu amantii dhabuu keenya. Jireenyi keenya gammachuu akka hin qabnee fi eebba Waaqayyo keessa deddeebine akka harkaan hin qaqqabanne kan nu taasisu amanuu dadhabuu keenya. Firoota ko, akka salphaatti ilaaluu dandeenya ta'a. Yeroo baay'ee ani wanta akkasii hin amanu, ani isa kana hin amanu jenna. Ani yoon ijaan arge malee hin amanu, ani immoo yoon harkaan qabe malee hin amanu jedhu. Garuu Waaqayyo dhugumaan gara boqonnaa kanaatti sin waama. Boqonnichis ilma kootti amanaati jireenya argadhaa boqonnaa kootti galaasin jedha. Yesuus Kiristoos boqonnicha iddoon boqonnaa iddoon aaragalfii iddoo sin uffeeti jettanii bobaa Yesuus jalaa. Kanaaf iddoo kanatti sin waamaa jira. Ibroota boqonnaa 4:7 walii wajjin dubbifna. Kanarratti immoo Waaqayyo guyyaa har'a jedhamu tokko ni dhaaba. Akkuma kanaan dura kana keessatti yaadachiifame bara dheeraa booddee karaa daawwitii har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyii hin ta'inaa in jedha. Ammas irra deebi'ee in jedha kana. Har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyii hin ta'inaa jedha barreessaan gara Ibrootaa. Har'a sagalee Waaqayyoo obboleessa ko yeroo dhageessu kana obboleettii ko mata jabeeyyii hin ta'in. Guyyaan nuuf kenname kaleessa yookaan bor miti. Guyyaan keenya har'a. Guyyaa nuyi amantii keenya Kiristoos irra kaawwannu har'uma. Har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyii hin ta'inaa jedha. Ibroota boqonnaa 4:8 yeroo dubbifnu immoo Iyyaasuun iddoo boqonnaa sanatti utuu isaan galcheera ta'e Waaqayyo ergasii waa'ee guyyaa kan biraa hin dubbatu ture jedha. Iyyaasuun dulloomee humni isaas yeroo dadhabetti lafa dhaaluu qabu baay'eetu hafee ture. Kanaaf iyyuu sabni Israa'el gara boqonnaa Waaqayyoo isaaniif qopheesseetti hin galle. Utuu baay'ina lafaa isaan dhaaluu qaban Waaqayyo harka keessanitti hin dabarsee kenna jedhee utuma isaanitti himu. Isaan garuu Iyyaasuun waan dadhabee fi isaan immoo dhibaa'ummaa amanuu dadhabuu isaanii irraan kan ka'e lafa Waaqayyo jedhe kanatti galuu hin dandeenye. Eebba isaa abdachiifaman sana harka isaanii keessa hin galfanne turani. Iyyaasuun eebba isaanii kana hunduma harka isaanii keessa galchuu hin dandeenye. Warri Kiristoositti amanan garuu eebbaa fi boqonnaa Waaqayyoo guutummaatti ni argatu. Kiristoositti amanii boqonnaa kana guutummaatti harka kee keessa galfadhu. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti akkana jira. Boqonnaa 4 lakkoofsa 9. Egaa boqonnaan sanbata Waaqayyoo saba isaatii fi ammayyuu ka'amee fi jira. Egaa boqonnaan sanbata Waaqayyoo saba isaatii fi ammayyuu ka'amee fi jira. Asirratti barreessaanii ergichaa kan hubachiisu warri Waaqayyootti amanan hundinuu boqonnaa Waaqarraa akka argatan dubbata. Mootummaanii Waaqarraa iddoo gammachuu nagaanii fi boqonnaan jiruudha. Mee boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irra jirummoo walii wajjin dubbifna. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 10. Namni boqonnaa Waaqayyootti galu Waaqayyo hojii isaa irra akkuma boqotee innis immoo hojii isaa irraa ni boqotaa jedha. Namni boqonnaa Waaqayyootti galu boqonnaan Waaqayyoo Yesuus Kiristoosi. Namni Yesuus Kiristoositti galu bobaasaa jala namni seenu Waaqayyo hojii isaa irraa akkuma boqote innis immoo hojii isaa irraa ni boqotaa jedha. Waaqayyoo hojii isaa irraa boqoteera yommuu jedhu waan dadhabee fi xinnoo ishee boqotee yookaan aara galfatee jechuu miti. Yookaan Waaqayyo hojjechuu dadhabe jechuu miti. Asirratti garuu waan hojjechuu barbaade hundumaa hojjetee xumuree jechuudha malee. Hojiin uumuu isaa yookaan hojiin uumuu hojjetamee dhumeera jechuudha. Erga hojiin uumamaa kun uumamanii raawwatamanii booddee Waaqayyo uumama haaraa hin uumne. Har'a hojii uumama haaraatu hojjetamaa jira. Yookiinis immoo hojii uumuu haaraa hojjetaa jira Waaqayyo. Hojiin uumama haaraa kun kan inni jalqabame fannoo irratti, fannoo Yesuus Kiristoos irratti fi ayyaana guyyaa 50ffaa asitti. Kanaafis namni kan Kiristoos ta'e uumama haaraadha. Ati yoo Kiristoositti hin amanin jirta ta'e uumama moofaadha. Kanaaf uumama haaraa ta'uudhaaf immoo Kiristoositti kottuuti bobaa isaa jala seenii. Ati amantii kee isarra godhadhu uumama haaraa taata. Ati nama haaraa taata. Inni moofaanii darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Kanaafiyyuu uumamni haaraan Kiristoositti yommuu amanu hojii hafuurri qulqulluun keessa keenyatti raawwatudha jechuudha. Yeroo namni tokko Kiristoositti amanu yookaan Kiristoosiin mootii jireenya isaati godhatu hafuurri qulqulluun immoo keessa nama kanaatti hojii jalqaba. Nama kana ni haaressa. Namoota haaraa kanaaf Waaqayyo akka abdachiisuu isaatti boqonnaa isaaniif ni kenna. Nuyi immoo amantiidhaan gara boqonnaa sanaatti seenuu qabna. Kiristoos waan hundumaa nuuf raawwateera firoota koo. Caaffanni qulqullaa'aan namni qajeelaan hin jiru. Lakkii tokkollee hin jiru jedha kitaabni qulqulluun. Namni qajeelaan hin jiru. Lakkii tokkollee hin jiru. Fayyina guutuu fi mudaa hin qabne waan nuuf kennee fi waan itti daballu yookaan waan irraa hirribnu hin qabnu. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 11 akkana jedha. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 11. Kanaafis namni tokkollee akka warra sana abboomamuu diduudhaan kufee akka hin hafnetti dhamaanaa jedha. Akka kufnee hin hafnetti. Amaana. Namni Waaqayyo irraa dhalate kan isa gammachiisu akka fedha Waaqayyootti jiraachuudha. Nama Waaqayyo tokko kan gammachiisuu fi kan isa boqochiisu hojii Waaqayyo hojjechuudha. Ijoolleen Waaqayyo hojii Waaqayyo hojjechuutti gammaddi. Waaqayyoon amanatanii boqochuudha. Waaqayyos haala kana keessaa akka deddeebi'anii nu irraa barbaada. Tokko tokko keenyarraa akka nuti haala boqonnaa Waaqayyo nuuf kenne keessa deddeebinuudha. Yeroo Maartaan hojii nyaataa fi gola keessaa ukukkuraa yookaan kurkuraa turtetti Maariyaam garuu miilla Kiristoos jala teessee dubbii isaa dhaga'uu filattee turte. Isa kana seenaa kitaaba qulqulluurraa ni beekna. Maariyaamii fi Maartaa. Maartaan nyaata Yesuus Kiristoosii fi qopheessuu fi dadhabaa turte. Maariyaamiin garuu miilla isaa jala teessee sagalee isaa dubbii jireenyaa isarraa dhaga'u filatte. Nuyis har'a miilla Kiristoos jala teenyee barachuu akka qabnu nu hubachiisa. Kutaan kun gammachuu fi boqonnaan keenya isa'o. kotta iddo boqonna sanatti galura fi nidamana ajira tari isin kesa kan iddo boqonna kanatti galura fi damau nuhin barbaachisu jettani nigafattu ta yokan nitesu nidibuftu ta damau nu barbaachisa jedani mo kan gafatan jira eyye yafrotako moicha argachuda fi lola hafura lolu nu barbaachisa lola hafura kana lolu dafmo nudamasa yokan nidamana jechura nagenya argachuda fi gati basu nu barbaachisa guyya gutu hoji hojjetani gidduti mo yammu boqottan yokani fakkenya fi garama kastani hanga galgalatti hoji dadabsisa hojjetani gidduti yammu boqottani ittihin gammadanire innin waame akkanutti gargaramu fi amantitti dhamau qamna gara boqonnichatti galuudha fi harra itti haadhamanu kanaafisi namni tokkolle akka warra sana abboomamuu diduudhaani kufe akka hin hafnetti sagaleen jedhu abboomamuu diduuni gara iddoo boqonnaa sanaatti akka hin galle nama taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa yaa gooftaa akka ani si amanuu fi na gargaari jenne guyyaa guyyaatti kadhachuu nu barbaachisa. Firoota koo dhugaadhaa sodaadhaan roomaan waaqayyoon kadhachuu nu barbaachisa. Waggoota baay'eedhaa fi mana waaqayyoo keessa tajaajilleerra ta'a. Waggoota dheeraadhaa fi waaqayyoo wajjin deemneerra ta'a. Garuu jireenyi keenya sodaadhaa fi waaqayyootti of kennuu hin qabu taanaan maal gatii nu baasa? Bara baay'ee mana waaqayyoo keessa taa'un kanaafi yaa gooftaa akka ansi amanuu fi na gargaari jechuu nu barbaachisa. Amantiinaaf dabale waggoota tajaajille kana galagallee yommuu ilaallu caalaatti sagalee waaqayyootti jabaachuu akka nurra ture ni hubanna. Angama kootiin akkasa hubadha. Yeroon ani dubbii waaqayyoo kana dubbisu yeroo an dubbii waaqayyoo kana qo'adhu caalaatti amanuun akkanarra turin yaadadha. Egaa dhaggeeffattoota kan qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 64 Duwwaa 911 41 64. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባተን ነው አርጋችሁ ደንደስ ፉለ ፌስቡክ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኝ አርጋችሁ ዮፌተን የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባተን ነው አርጋችሁ ደንደስ ፉሉ መከለረትስ ሰገንታሌ ኬኝ ጠገፈቹ ደንደስ
ኢጋን ኡመረቲ ፋርፈናው ቡሌስ ኬኝ ከለቻቲኒ ነጋት ከኒስኒ ጀንዱ Alamaayyoo Daawitiif anis waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Nagaatti.
Baaliyyoo nuukateelle obboloon nu dadarbatuulle abbaayyaayyoo nu marteelle qarqaarsa dhabne yoo jennuulle. Baaliyyoo nuukateelle obboloon nu dadarbatuulle abbaayyaayyoo nu marteelle qarqaarsa dhabne yoo jennuulle. Ati keessa jirtaa keessa ati keessa jirtaa nu qarqaarsa. Ati keessa jirtaa keessa ati keessa jirtaa nu qarqaarsa.